Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto započinjemo sa pričom o svetim mestima, crkvima i manastirima u istočnoj Srbiji. Dakle, protekle godine, 2017. tačno godinu dana, govorili smo o svetinjama u središnjoj Srbiji, a sada prelazimo na istočnu Srbiju i taj ciklus emisija Sveto mesto započinjemo sa pričom o manastiru Bare kod Požarevca. Naravno, i ovaj ciklus emisija realizujemo prema knjizi Nova Tomića, dugogodišnjeg urednika kulture u Večernjim novostima, Svetilišta i nadvališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti i verovanje u Srba, koje je u decembru 2016. godine objavila Beogradska laguna. Bare, selo kod Požarevca u Braničevskom okrugu. Manastirište Bukovik i izvor za nerotkinje, Šarena voda i Karađorđev izvor. Kada su meštani sela Bara, udaljenog 12 km od Požarevca, ka Velikom Gradištu odlučili 1925. godine da sagrade crkvu, a pre toga je dugo nisu imali, neimari su otišli na obližnje manastirište da uzmu kamen temeljac. Verovatno nisu ni znali koji manastir se tu nalazio, jer se on, koliko je danas poznato, pominje samo u jednom turskom popisu iz druge polovine 16. veka pod imenom Bukovik. Kraj manastirišta se nalazio izvor koji je, kako se verovalo, bio svet. Neobično je što su novu crkvu Barani sagradili na kraj sela, a ne u centru, ali jedna priča kazuje da su za to imali neobičan razlog. Kada su natoverili kamen na volovska kola i krenuli ka selu, volovi su posle samo 50 metara stali i nisu hteli dalje. Niko nije mogao da ih pokrene. Kraj svetog izvora, kod manastirišta, živela je i tu se molila neka devojka Jana. Ona im je rekla da crkvu treba da grade baš na tom mestu gde su volovi stajali. Neimari su je poslušali, ali čim su udarili temelje, kako je zapisao tadašnji mesni sveštenik Dragan Dešić, devojka je nestala i nikada se više nije pojavila u tom kraju. Tako je crkva svetih 40 mučenika sevastijanskih do danas ostala gotovo na samom severoistočnom kraju sela. U njen temelj uzidana je kamena ploča svetinja koja se pročula po svojoj isceljiteljskoj moći. Narod se krnje ispoveda i moli za oproštaj grehova, ali niko ne zna kako je i zašto ova kamena ploča uzidana u temelje crkve. Da li je to možda onaj kamen koji je uzet sa starog manastirišta? Narod ovog kraja takođe i dalje veoma poštuje izvor koji se tu nalazi. Postoje brojna svedočanstva da je njegova voda pomogla ženama koje nisu mogle da zatrudne. U crkvenom letopisu zabeleženo je da je više od 100 žena rodilo decu, pošto su pile vodu sa izvora i molile se u hramu. Izvor koji još nazivaju Idilindica se nalazi između Bara i Kasidola. Još jedan je sveti lekoviti izvor u ovom kraju. Zovu ga i Karađorđev izvor. Poreklo njegovog neobičnog imena objašnjavaju stari zapisi koji govore da su ljudi iz ovog kraja još 1717. godine uredili ovo kultno mesto, napravili česmu od tesanog drveta i naslikali na njoj svece kojima su se molili dok su pili lekovitu vodu. Po tim slikama voda je dobila ime Šarena voda. Kasnije izvor nazvan je Karađorđevim jer su se prema predanju uoči Prvog srpskog ustanka negde oko Svetog Save 1804. godine kod njega sastali Karađorđe Petrović, Stanoje Glavaš i Milenko Stojković da bi se dogovorili kako da se ovaj kraj digne na ustanak protiv Turaka, a navodno je sam vožd ovu vodu proglasio svetom. Veruje se da voda sa ovog izvora leči bolesne oči, a naročito pomaže ženama koje su se razbolele zato što su plele na praznik. Do Drugog svjetskog rata žitelji Bara i obližnjih mesta, ponajviše Smoljinaca, Malog Gradišta, Kasidola i Beranja, dolazili su na izvor na biljni petak, petak u oči Đurđevdana, brali bilje, pili lekovitu vodu i veselili se. Okupljali su se i na Mladu nedelju i Mladi petak. Posle Drugog svjetskog rata ovaj običaj počeo je polako da se zaboravlja, ali je poslednjih godina ponovo oživeo, piše Novo Tomić. Ova česma je pre nekoliko godina ponovo lepo sređena i uređena.